Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e prej nga atij përkujtimi. E thot: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me temë Rruga drejt së vërtetës. Ashtu edhe si në seritë e kaluara, edhe kësaj radhe do të përpiqemi të bëjmë komentimin e lehtë të disa ajeteve të Kur'anit famëlart. Juftojmë të na ndiqni. Fillimisht juftojmë të ndiqni ajetin 187 të surës A'raf.
Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Të pyesin ty Muhammed për çastin, katastrofën e përgjithshme, se kur do të ndodhë, thuaj: Ata e di vetëm Zoti im, kohën e ti nuk mund të zbuloj kush pos ti, e sjell kiametin pa hetuar asnjë nga krijesat. Çështja e ti se kur do të ndodh është preokupim i rënd për krijesat në qiej e në tokë. Ai, kiameti, nuk ju vjen ndryshe vetëm befas. Të pyesin ty si kur ti di për të, thuaj, për të di vetëm Allahu, por shumica e njerëzve nuk e din, pse është e fshehtë. Një ndër arsyet që jo besimtarët i parashtronin profetit duke menduar se në këtë mënyrë ai nuk do të di që tu ja përgjigje, ishte koha e ndodhjes së ditës së kiametit. Por ajo që është me rëndësi dhe për atë ka fole dhe vetë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e ti, është se kiameti me siguri do të ndodhë e nuk është me rëndësi koha e ndodhjes së ti. Kjo i ngjan pyetjes mbi krijimin e botës. Këtu duhet thënë se është më rëndësi të dihet se kush e krijoi botën e jo kur është krijuar bota, se edhe sikur të dim se bota për shembull është krijuar para disa miliona viteve, kjo nuk zgjidh asnjë problem tonë. Por poshtë kësaj, nuk ekziston asnjë metodë dhe rrugë për të vërtetuar ose mohuar përgjigjen në lidhje me këtë pyetje, sepse edhe sikur profeti ti thoshte se kiameti do të ndodhë pas 10.000 viteve, askush nuk do të mund të argumentonte të kundërtën e kësaj përgjigje. Kurani famëlart në këta ajet vë theksin bi dy pika të rëndësishme. E para është se dita e kiametit do të vi befas dhe njeriu nuk ka forcën e parashikimit të saj. Dhe dyta është se dituria mbi fillimin dhe fundin e gjithësis i takon vetëm Allahut të plotfuqishëm dhe njerëzit për këtë nuk din asgjë, madje as të dërguarit e Zotit. Nga ky ajet mësojmë se ne vazhdimisht duhet të jemi në pritje të kiametit dhe daljes për para gjyqit hinor, sepse nuk dihet koha e ndodhjes së tij. Nuk duhet të frigohemi nga thënja nuk e di për gjërat që me të vërtet nuk i dim, sepse edhe vetë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, për gjërat që nuk i dinte, shumë qartë thoshte se nuk i di. Ndërsa tani, juftojmë të ndiqni ajetin 188 të surës A'raf.
Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha'a Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su'. In ana illa nadhiru wa bashiru li qawmi yu'minun.
Thuaj, Unë nuk kam në dorë për vetën time as në do një dobi, as në do një dëm, pos çka do Allahu. Si kur ta dija të fshehtën, do të shumoja për vetet e dobishmet, e nuk do të më prekte gjë e keqe. Unë nuk jam tjetër vetëm se qortues dhe përgëzues për njerëzit që besojnë. Disa njerëz prisnin që profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ashtu si disa fallxhor dhe parashikues të fatit, të di për të ardhmen e tij dhe të ardhmen e të tjerëve, dhe me anë të parashikimeve, ata të arrin në dobi dhe të jenë të mbrojtur nga dëmet. Në këtë ajet, thuhet se përgjigje e profetit për këto njerëz ishte kjo: unë kam ardhur që t'ju udhëzoj juve në rrugë të drejtë, e jo për t'ju njoftuar me të fshehtat tuaja. Sikur unë të kisha ditur për të fshehtat dhe të ardhmen, do të kisha grumbulluar për vetet e dobishmet dhe do ta mbroja veten nga të këqijat që duhet të më vinë. Por edhe unë, ashtu si edhe ju, të mirat dhe të këqijat i kam në dorë të Allahut. Në përgjithësi, gjërat e fshehura janë vetëm në dijen e Zotit dhe njerëzit mund të njihen vetëm me ato me anë të lejes së Zotit të plotfuqishëm. Allahu Gjellëshanuhu në përmjet të dërguarve të ti, njerëzit i ka informuar për të ardhmen dhe të kaluaren vetëm në atë mas që është nevojshme, por edhe të dërguarit e Zotit duhet që të jetojnë ashtu si njerëzit tjerë, e jo të shfrytëzojnë dijen për gjërat e fshehta për çështje personale. Nga ky ajet mësojmë se 1. Njeriu nuk duhet të mburet me atë që posedon, sepse ne nuk jemi as pronar të shpirtit tonë. Të gjitha gjërat tona janë në dorë të Zotit dhe pa vullnetin e tij nuk ndodh asgjë. Dhe 2. Dija e fshehët është mjet për të udhëzuar të tjerët e jo për të përfituar të ardhura apo për të larguar problemet, sepse edhe jeta e profetëve ka qenë përplot me vështirësi dhe me probleme. Ndërsa tani do të ndjekim ajetet 189 dhe 190 të surës Araf.
Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
أي الله është ai që ju krijoi për një vete e prej saj për të qetësuar pranë saj. Kur e mbuloi ai mashkulli atë gruan, ajo ngarkua me një barë të lehtë dhe ashtu vazhdoj me të. E kur u bë rënd, ata të dy lutën Allahun, Zotin e tyre: nëse na jep një fëmijë të mirë, pa të meta, ne do të jemi falendërues ndaj teje. Pasi që atyre të dyve ju dha fëmijë të mirë, ata, fëmijë e pasardhës, i përshkruan shok në atë që ai ju dha. I pastër është Allahun nga ajo që ja përshkruaj. Ky ajet të dashur dëgjues, duke ju drejtuar bashkëshortëve, thekson: Zoti është ai që juve ju ka zgjedhur bashkëshortë të njëri tjetrit në mënyrë që të gjeni qetësi pranë njëri tjetrit dhe të krijoni kushtet për të lindur edhe fëmijë. Në kohën kur bara e gruas rëndohet dhe afrohet koha e lindjes së fëmijut, ju i çoni duart lart dhe i luteni Allahut që juve t'ju jep një fëmijë të mirë dhe patameta. Dhe ju kështu do të jeni falendërues. Por pas lindjes së fëmijut, ju e harroni Zotin dhe në vend që atë fëmijun të udhëzoni në rrugën e krijuesit të tij, ju atë e udhëzoni në atë drejtim që përfundon larg rrugës së Zotit. Nga këto ajete mësojmë se 1. Marrëdhëniet bashkëshortore bëhen shkak i qetësisë shpirtërore dhe trupore të burrit dhe gruas. Pra, për të parandaluar problemet psiqike të rrimëve të një shoqërie, rruga më e mirë është martesa. Njeriu ka nevojë për adaptim dhe qetësi, dhe Zoti i Madhërisëm këtë ja ka mundësuar atij në rrethin familjar dhe në jetën bashkëshortore. 3. Njëri prej qëllimeve kryesore të martesës është vazhdimi i gjeneratave të ardhshme dhe edukimi i fëmijëve të mirë. Dhe 4. Për të patur një fëmijë të mirë dhe të pastër, duhet që të veprojmë që para lindjes së tij. Ti lutemi Zotit për një gjë të tillë dhe ta mbajmë premtimin e vonë. Të nderuar dëgjues, këtu ishte fundi i këtij emisioni për sot, duke shpresuar se ju nuk do të na harroni dhe do të dërgoni opinionet tuaja në lidhje me programet tona. Ju përshëndesim dhe ju lëm në mbrojtjen e Allahut fuqishëm.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar kolonializmit, nga fillimi e deri më sot. Ne ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej me këtë temë interesante. Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Gjatë periudhave të sundimit mbi rajonet e kolonizuara, kolonializmi la pas ndikime dhe pasoja të shumta negative, duke sjellë varfëri, tragjedi dhe shkatërrim. Në ditët e sotme, për të vlerësuar gjendjen ekonomike të vendeve, përdoren klasifikime të ndryshme. Në disa prej këtyre klasifikimeve, vendet e botës ndahen në katër grupe. Seriali i podcasteve Kolonializmi nga fillimi e deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurzi të kolonializmit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, e duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializmit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 9 të këtij podcasti do të trajtojmë ndikimet dhe pasojat e kolonializmit. Juftojmë të na shoqëroni në këtë episod të 9, ku do të eksplorojmë në thellësi trashëgiminë e kolonializmit dhe pasojat e tij në botën e sotme. Përshëndetje. Gjatë periudhave të sundimit mbi rajonet e kolonizuara, kolonializmi la pas ndikime dhe pasoja të shumta negative, duke sjellë varfëri, tragjedi dhe shkatërrim. Në ditët e sotme, për të vlerësuar gjendjen ekonomike të vendeve, përdoren klasifikime të ndryshme. Në disa prej këtyre klasifikimeve, vendet e botës ndahen në katër grupe kryesore. Bota e parë, vendet e zhvilluara. Ky titull u jepet vendeve që kryesojnë në zhvillimin ekonomik, kanë një rritje të qëndrueshme për një periudhë të gjatë dhe posedojnë të ardhura më të larta kombëtare për frym. Në këtë grup përfshihen shtetet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Belgjika, Suedia, Japonia dhe të tjera. Bota e dytë, vendet në zhvillim. Bota e dytë përdoret për ato vende që kanë përjetuar një periudhë zhvillimi ekonomik, por ende ndodhen në një nivel më të ulët se vendet e botës së parë. Këto vende shfaqin një rritje ekonomike të moderuar, por përballen me sfida në stabilitetin ekonomik dhe social. Vendet si Malajzia dhe Rusia përfshihen në këtë grup. Bota e tretë. Vendet e prapambetura ose të mbajtura pas. Ky term përdoret për vendet që kanë mbetur pas në aspektin ekonomik dhe social, me të ardhurat e ulta për frym. Në këtë grup përfshihen kryesisht vende afrikane dhe aziatike që sapo kanë fituar pavarësinë, si dhe disa vende të Amerikës Latine. Bota e katërt, vendet në varfëri ekstreme. Ky titull u përket vendeve më të varfra, të cilat përballen me sfida të rënda ekonomike, mungesë infrastrukturës bazë dhe nivele të ulta të zhvillimit social. Shtete si Bangladeshi, Jemeni, Sudani, Nepali përfshihen në këtë kategori. Ekziston dhe një tjetër ndarje e botës, e cila e klasifikon atë në dy pjesë kryesore, veri dhe jug. Veriu i referohet vendeve të pasurat e Evropës dhe Amerikës e Veriut, të cilat zotërojnë 1/4 e popullsisë së botës, por 4/5 e të ardhurave globale. Nga ana tjetër, jugu përfshin vendet që mbajnë 3/4 e popullsisë botërore, por vetëm 1/5 e të ardhurave globale. Ndërsa banorët e Veriut rrallë përballen me uri, në vendet e jugut të paktën 4/5 e popullsisë vuajn nga kequshqyerja dhe rreth 50% e tyre kanë mungesë aftësish bazë si shkrimi dhe leximi dhe vazhdimi i studimeve. Megjithatë, kjo ndarje veri-jug nuk është thjesht një ndarje gjeografike. Nuk do të thotë që të gjithë vendet e pasura ndodhen domosdoshmërisht në hemisferën veriore apo mbi vijën e ekuatorit, dhe as që të gjitha vendet e varfra ndodhen në hemisferën jugore. Për shembull, Australia dhe Zelanda e Re janë ekonomi të zhvilluara, por ndodhen në jug të ekuatorit. Prandaj në këtë kontekst, termi veri referohet vendeve të pasura dhe të zhvilluara ndërsa ju përdoret për të përshkruar vendet e varfra dhe në zhvillim. Nëse marrim parasysh njërën nga dy ndarjet e përmendura më parë, do të vërejmë se shumica e vendeve të botës ndodhen në një nivel ekonomik shumë më të ulët se një pjesë tjetër më e pasur. Ndërmjet pjesës së pasur dhe asaj të varfër të botës, ekzistojnë pabarazi të mëdha, dhe burimet materiale janë shpërndarë në mënyrë jashtëzakonisht të pabarabartë. Ky hendek ekonomik dhe social është bërë duke u thelluar vazhdimisht. Për shembull, nga viti 1960 deri në vitin 1987, prodhimi kombëtar bruto per capita i vendeve të industrializuara u rrit nga $5,510 në $11,392, ndërsa në vendet në zhvillim si Kina, kjo shifër u rrit vetëm nga $372 në $731. Procesi i thellimit të këtij hendeku filloi më një herë pas luftës së dytë botërore, në vitin 1950. Të ardhurat mesatare per capita në vendet e varfra ishin vetëm $164. Ndërsa në vendet industriale kishin arritur $9,648. Ky hendek u bë edhe më i thellë deri në vitin 1980, ku diferenca e të ardhurave per capita midis këtyre dy grupeve arriti në $9,403. Sipas UNICEF, vetëm në vitin 1987, mbi 12 milion fëmijë në moshën 5 vjeç humbën jetën si pasojë e urisë. Duke marrë parasysh këto ndarje dhe statistika, mbërrim në pyetjen kryesore: pse pjesa më e madhe e botës mbetet në gjendje të prapambetur? Për t'ju përgjigjur pyetjes se pse pjesa më e madhe e botës qëndron në gjendje të prapambetur, janë përmendur arsye dhe faktorë, disa prej të cilave nuk qëndrojnë dhe janë formuluar nga mendimtarë të vendeve të zhvilluara ose nga persona të ndikuar prej tyre. Fillimisht do të shqyrtojmë arsyet e pavërteta, si faktorët gjeografik, raca, mungesa e pasurive natyrore dhe të tjera pretendime të ngjajshme. Më pas do të analizojmë arsyet e vërteta që kanë ndikuar në këtë prapambetje. Faktorët gjeografik. Disa mendojnë se faktorët gjeografik janë arsyeja kryesore e prapambetjes së disa vendeve. Shumica e vendeve të pazhvilluara përgjatë vijës ekuatoriale dhe në tropik, ku hasen kushte të vështira si mungesa e ujit, klima e paqëndrueshme dhe përhapje e sëmundeve të ndryshme. Sigurisht nuk mund të mohohet se pozicioni gjeografik ka ndikim në zhvillimin ekonomik, por ta konsiderosh atë si shkakun kryesor të prapambetjes është gabim.
kjo teori nuk qëndron plotësisht, pasi vlen vetëm për disa vende të vendosura prang në ekuatorit, ndërsa shumë vende të tjera të pazhvilluara ndodhen jashtë këtij rajoni. Për më tepër, në një kohë kur Evropa ndodhej në prapambetje të thellë, disa nga këto vende konsideroheshin si ndër më të zhvilluarat e epokës. Atëherë, pse faktorët gjeografik nuk u bën pengesë për zhvillimin e tyre në atë kohë? Në këtë këndvështrim, pretendimi se gjeografia është arsyeja kryesore e prapambetjes hyn në kategorinë e arsyeve të pavërteta. Faktori i racës. Disa janë përpjekur të shpjegojnë prapambetjen e disa vendeve përmes ndryshimeve racore, por kjo ide është e pasaktë. Nuk ka asnjë të vërtetë në pretendimin se aftësia për zhvillim është dhënë vetëm për një grup të caktuar njerëzish. Nëse supozojmë se lëkura e bardhë e evropianëve dhe amerikanëve ka qenë shkaku i zhvillimit të tyre, atëherë lind pyetja: pse këta të njëjtë evropianë kanë kaluar shekuj me radhë në kushtet e egra pa shfaqur ndonjë përparim të madh, apo pse japonezët, të cilët nuk janë të racës së bardhë, kanë arritur një zhvillim të jashtëzakonshëm? Këto shembuj tregojnë qartë se ndryshimet racore nuk mund të jenë një arsye saktë dhe e vërtetë për prapambetjen apo përparimin e një vendi. Mungesa e burimeve minerale. Disa mendimtarë pretendojnë se prapambetja ekonomike e disa vendeve është rezultat i mungesës së burimeve natyrore dhe minerare. Megjithatë, ky pretendim bie poshtë kur analizojmë shpërndarjen e burimeve minerare në shkallë globale. Disa vende të pasura në bim natyrore mbeten të pazhvilluara, ndërsa disa shtete pa pasuri të mëdha natyrore kanë arritur një zhvillim të lartë. Prandaj mungesa e burimeve minerare nuk mund të jetë faktor përcaktues i prapambetjes. Mungesa e fuqisë punëtore të specializuar. Një tjetër teori e prapambetjes lidhet me mungesën e forcës punëtore të specializuar, drejtuese dhe krijuese. Megjithatë, realiteti është ndryshe. Vendet e pazhvilluara nuk vuajnë nga mungesa e individëve të aftë, por nuk arrin të mbajnë ata. Vendet e zhvilluara përmes metodave të ndryshme tërheqin këto burime njerëzore, duke shkaktuar fenomenin e njohur si brain drain ose largimi i trurit. Kjo fenomen çon në humbjen e individëve më të talentuar nga vendet e pazhvilluara, duke ndikuar negativisht në zhvillimin e tyre të mëtejshëm. Popullsia e tepërt. Disa mendimtarë, duke patur parasysh rritjen e shpejtë të popullsisë, parashikojnë një të ardhme të rrezikshme për botën. Ata argumentojnë se një pjesë e madhe e popullsisë jeton në vende të pazhvilluara dhe e konsiderojnë këtë si një nga faktorët kryesorë
të prapambetjes së këtyre shoqërive. Megjithatë, ky mendim nuk qëndron plotësisht. Nuk mund të mohohet se rritja e pakontrolluar e popullsisë krijon sfida për një vend, por të pohohet se vetëm rritja e popullsisë është shkaku i prapambetjes është i pasaktë. Nëse ky argument do të ishte i vërtetë, atëherë vende si Kina, e cila ka popullsinë më të madhe në botë, do të përballej me kriza të mëdha ekonomike, por realiteti tregon të kundërtën. Kina ka arritur zhvillimin e jashtëzakonshëm ekonomik, duke shfrytëzuar popullsinë e saj si burim fuqie punëtore dhe inovacioni. Kështu rritja e popullsisë mund të bëjë një sfidë, por ajo nuk është domosdoshmërisht pengesë për zhvillimin ekonomik. Investimet në arsim dhe teknologji dhe menaxhimi i burimeve luajnë një rol shumë më vendimtar. Feja. Disa e shohim fen si faktor të prapambetjes së disa vendeve, veçanërisht atyre me shumicë muslimane. Për të vlerësuar saktësinë e këtij pretendimi, është e rëndësishme të marrim parasysh disa pika. Së pari, jo të gjithë vendet e prapambetura janë muslimane. Prandaj, nuk mund të thuhet se Islami është shkaku i prapambetjes së tyre. Nëse feja do të ishte faktori kryesor, atëherë të gjitha vendet me popullsi muslimane do të ndodheshin në të njëjtën gjendje, gjë që nuk është e vërtetë. Së dyti, historia dëshmon se muslimanët kanë qenë flamurtar të dijes, shkencës dhe përparimit për shekuj me radhë. Gjatë periudhës së art islame në shekujt e 8 deri në 13, bota muslimane u dhehoqi në fusha si mjekësia, matematika, astronomia dhe filozofia, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e qytetërimit evropian. Nëse Islami do të ishte pengesë për përparimin, atëherë, si shpjegohet ky kontribut madhor në shkencë dhe kulturë? Së treti, disa vende me shumicë muslimane, si Malajzia, dikur të konsideruara të pashvilluara, kanë arritur zhvillim të konsiderueshëm ekonomik dhe teknologjik brenda një periudhe të shkurtër. Ky fakt tregon se prapambetja nuk është e lidhur domosdoshmërisht me fen, por me faktorë të tjerë si politikat shtetërore, edukimi dhe menaxhimi i burimeve. Së katërti, Islami vendos një theks të madh mbi kërkesën e dijes dhe mendimit kritik. Kurani dhe tradita profetike inkurajojnë arsimimin dhe zhvillimin intelektual. Një fe që promovon dijen dhe kërkimin shkencor nuk mund të konsiderohet pengesë për përparimin. Në realitet, faktori kryesor i mos zhvillimit në disa vende muslimane është prania e mendimtarëve dritshkurtër dhe e klasave sunduese që kanë kufizuar zhvillimin intelektual dhe ekonomik. Fatkeqësisht këto rrethana kanë krijuar hapësirë për ndërhyrje të huaja, kolonializëm dhe shfrytëzim të pasurive kombëtare. Prandaj problemi nuk qëndron tek feja, por tek mënyra se si ajo interpretohet dhe zbatohet nga individ dhe strukturat shoqërore. Atëherë nëse këto faktorë nuk janë arsyeja prapambetjes dhe mos zhvillimit të një numri të madh shtetesh në botë, nëse feja, gjeografia, popullsia, raca, mungesa e burimeve natyrore dhe faktorë të tjerë si këto nuk janë shkaktar të mos zhvillimit. Atëherë, kush është faktori i vërtet i kësaj prapambetje? Me sa duket, sekreti i mos zhvillimit apo prapambetjes së vendeve të pazhvilluara duhet ta kërkojmë në dy lloje. Lloji i parë përbohet nga faktorët që kanë qasje të huaj, dhe lloji i dytë janë ato raste të dimensionit të brendshëm. Në llojin e parë mund të tregojmë këto faktorë. Grabitja e pasurive të vendeve të pazhvilluara. Gjatë periudhës së kolonializimit dhe sundimit të shteteve kolonialiste, mbi vendet e sunduara, kolonizatorët kanë grabitur pasuritë dhe burimet minerare të shteteve të kolonizuara, me aq sa kishin mundësi. Një tjetër metode kolonizatorëve për të plaçkitur pasuritë e vendeve të kolonizuara është rritja e normave të interesit të kredive, metode e cila vazhdon edhe në ditët e sotme. Në vitin 1962, Banka Botërore deklaroi se borxhi i 71 vendeve afrikane, aziatike dhe latinoamerikane ndaj vendeve të huaja arrinte shifrën e afërsisht 27 miliard dollarëve. E tashmë ka mbërritur në 30 miliard dollar, ndërsa kamata e tyre është rritur afërsisht në 5-8%. Këto raste janë vetëm një pjesë e vogël e grabitjeve të pasurive të shteteve nga kolonizatorët. Nëse mblidhen të gjithë statistikat e sakta ose të prafërta të të gjithë pasurive të grabitura në mbar globin, do të bëhet e qartë se përse një pjesë e botës është e pasur dhe një tjetër pjesë e madhe e botës është e kapluar nga varfëria dhe mjerimi. Imponimi i ekonomisë monoproduktive. Ekonomia që bazohet në prodhimin e vetëm një produkti është një nga faktorët kryesorë që pengojnë zhvillimin e një vendi. Kolonialistët, duke menduar vetëm për përfitimet e tyre ekonomike, gjatë periudhave të sundimit të tyre mbi vendet e kolonizuara, kanë ndjekur strategji që synojnë të kthejnë ekonominë e këtyre vendeve në ekonomi të varur nga prodhimi i një produkti të vetëm. Për fat të keq, edhe në këtë model ekonomik të kufizuar, nuk është marrë parasysh nevoja e vërtet e vendeve të kolonizuara, por vetëm ajo që ishte rëndësishme për vendet e zhvilluara. Si rezultat, çdo vend është i orientuar drejt prodhimit të një produkti të caktuar, i cili plotësonte një nga nevojat e fuqive kolonialiste, duke e lënë ekonominë e tij të cënueshme dhe të varur nga kërkesat e tregut ndërkombëtar. Miq të dashur, llojin e dytë të arsyeve të vërteta të mos përparimit të shteteve që kanë qasje të brendshme, do ta shqyrtojmë dhe prezantojmë në episodin e ardhshëm, i cili është dhe episodi i fundit i këtij podcasti. Në këtë episod kemi treguar disa nga ndikimet dhe pasojat e kolonializmit. Në episodin e fundit të podcastit Kolonializimi, nga fillimi e deri më sot, do të vazhdojmë të analizojmë pasojat e tjera të kolonializmit. Ju falenderojmë që na ndiqni. miq të dashur. Mund të na dërgoni pyetjet, propozimet dhe kritikat tuaja nëpërmjet faqeve tona. Mezi presim të dëgjojmë mendimet tuaja në lidhje me këtë podcast. Nëse përmbajtja e tij ishte tërheqëse për ju, ju lutemi ta ndani atë me miq tuaj. Mirë dëgjofshim. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.